болды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде жүргізуші Күләй Бестай және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 20-25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, Күләй.
Қазақ өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азаматтың сол елде қайтыс болғандығын айтуды.
Алматыдағы Шаңырақ ықшам ауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр.
Және Адал Азамат қоры ұлттық ойындарды дамытып, ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығы жайында айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірменді тыңдаушылар.
Енді осы және өзге де хабарларды тарқата отырсақ, Шаңырақ ісі бойынша сотталған Ерғанат Тараншиевтің туыстары оған құқық қорғау органдары тарапынан қатты қысым жасалып жатқандығын хабарлады. Қазір оның қалы мүшкіл деп мәлімдеді олар.
Алайда Тараншиев отырған түрме әкімшілігі мұны жоққа шығарып отыр. Шаңырақ ісінің қоғамдық қорғаушылары осы мазмұндас қысым сотталған өзге де шаңырақтықтарға көрсетіліп жатқанын айтып, бұл істі қайта қарастыру қажеттігін алға тартады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдаңыздар.
Шаңырақ ісі бойынша 15 жылға бас бостандығынан айырылған Ерғанат Тараншиевтің әпкесі Шолпан Әбдібақасқызы бауырына түрме қызметкерлерінің қысым жасап жатқанын жеткізіп, жағдайы ауыр екенін айтты. Оның айтуынша, Ерғанат қазіргі таңда Степногорск қаласындағы Заводской елді мекеніндегі түрмеде қамауда көрінеді.
Осы сифонияны дәл жапты. 28 августе Ерғанатты этаппен басқа жаққа алып кететін туралы хабар келді. Астанаға барып, Астанадан ары қарай Степногорск қаласындағы поселок Заводской деген жердегі түрмеге алып барды. Барғаннан кейін бірден қысым көрсетілген екен, бірден оны апарып карцерге қамаған изоляторға. Бір жарым ай жалғыз өзін.
Шолпан Әбдібақасқызы мұның бәрін маусымның 26 күні жазылған Ерғанаттан алған хаттан білгенін айтты. Түрмедегі жантүршігерлік азапқа шыдамаған бауырының тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін барғанын айтады.
Май айының ортасында түрме бастығы ауысқан Шайгозовтың орнына Ахметов деген келген. Сол Ахметов келе сала жаңағы Ерғанаттың жанындағы төрт бала бір камерада жатқан төртеуіне бірдей жан тесіп үлкен зорлық көрсеткен. Қол аяқтарын байлап, төрт жаққа керіп, табандарынан соққылап ұрған, ауыздарына неше түрлі тығып, шүпірекпен тығып қорлық көрсеткен. Унитазға бастарын тығып тұншықтырған, әбден көрсетпеген қорлықтары жоқ. Сол кезде Ерғанат мойын тамырларын және қолындағы венасын кескен. Қорлыққа шыдамаған. Оған ешқандай төзе алмайды дейді, сондай қорлық көрсеткен.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, осы уақытқа дейін бауырының денсаулығы мүлде нашарлап кеткен. Шаштары мен тістері түсіп бара жатқан бауырына жедел түрде операция жасау керектігін айтады. Ерғанат Тараншиевтің туыстары осы уақытқа дейін оны жергілікті жердегі түзету мекемесіне ауыстыру және операция жасату туралы арнайы органдарға хат жазыпты. Алайда одан еш нәтиже шыққан жоқ деп отыр. Біз Ақмола облысындағы аталмыш түзету мекемесіне хабарласқан кезде хатшы қыз түрме бастығы Дулат Ахметовтың орнында жоқ екенін айтты.
Он сейчас на обходе в зоне.
Күретамыр қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, аталмыш мәселемен түрмеге хабарласқанда түрме әкімшілігі бұл ақпараттың жалған екені, Ерғанат Тараншиевтің денсаулығы жақсы, жұмыс істейін деп жүр деп жауап беріпті. Десе де Күретамыр қоғамдық қорының президенті Айсұлу Қадырбаева қорғау органдарының бұл жауабына сеніп отырған жоқ. Оның айтуынша, шаңырақсы бойынша сотталған 4 азаматтың ішінде ең ауыр жағдай Ерғанаттікі болып отыр екен.
Ақмола облысы Степногорск қаласында отырғалы бері бірде-бір кездесу жасай алмай отырмыз. Ал әкесі барып қайтты, бауырларыменен бір ақ рет аз мерзімде кездесу болды. Ерғанаттың хаты қолымызға келгеннен бері әпкесі арқылы қазір зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Зерттеу жұмысын жүргізуге біздің тікелей мүмкіншілігіміз шамалы. Мына адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар бар ғой. Шығып отырмыз. Қазір біздің атымыздан Жеміс Тұрмағанбетоваға хат жазылды. Онда осы кісінің араласып тікелей сол түрмедегі отырған жалпы азаматтардың жағдайын біліп беру, осы мәселені өтініш қылдық. Ол кісі мен зерттеймін, сосын хабарын беремін де. Әзірге жағдай осындай ғана күйде.
Шаңырақсы бойынша сотталған өзге де азаматтардың жағдайларда мәз емес көрінеді. Бұл жайында радиомызға Арон Атабекпен істес болған Ғали Әбухатина айтып берген еді.
Қазіргі жағдайда денсаулығы өте нашар, менің ойымша санчасть емес, оған жатқызу керек. Біздер барымызша дәрі жеткізудеміз. 3 жыл бұрын пытка болған, әлі пытка болып жатыр. Я, осы қысымды қашан тоқтатады?
Шаңырақсы бойынша сотталған азаматтарды мұндай жағдайлардан қорғаудың бір ғана жолы бар. Бұл шаңырақсын қайта қарастыру, дейді Айсұлу Қадырбаева.
қол ұшын беріп отырғанымыз ол жеткіліксіз, оларды ақтап шығу керек. Қайтадан қарастыру керек. Қазір енді көтеріліп атқан мәселе, бірақ мына биліктің, әділетсіз биліктің кесірінен шындықтың түбіне жете алмай отырмыз ғой.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Хабарларымызды арай жалғастырамыз. Алматыдағы Шаңырақ ықшам ауданында биыл көктемгі табиғи апат салдарынан үйлері су астында қалып, баспанасыз қалған 15 шақты отбасы вагондарда тұрып жатыр. Бұлар әкімшілік бөлген 62 үйге қолдары жете алмай қалған отбасылар. Алайда Алатау ауданының әкімшілігі болса, баспанасыз отбасылардың барлығына үй бергенбіз деуден танар емес. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Шаңырақ ықшам ауданының тұрғыны Жәкен апаның айтуынша, мамыр айының соңында болған қатты сел оның үйін жермен жексен қылыпты. Содан бері ол екі баласы төрт немересімен бірге ескі вагонды паналап келеді екен.
Біз бірінші потокқа ілінбей қалып кеттік. Енді екінші потокқа білмеймін. Осы екінші потокта ілінеміз бе деп отын. Бірінші потокқа документіміздің бәрі туыра ілінамадық.
Неге ілінамадық?
Білмеймін. Міне мына балотада отырмыз. Фундаменттің үстінде әйтеуір мына кішкене немізді қойып, әлелеп отырмыз. Амалын тауып, басқа не қыламыз? Өзім жұмысқа жарамаймын. Шөрміз міне. Баласына қарап отырамын. Шешесі бар жұмыс істеп келеді анерден. Әйтеуір 5 теңге болса да, 1000 теңге тауып келсе де осы баласын бағып отырмыз. Біз е пенсия алмаймыз.
Мұнда қалып қалған тұрғындар үшін қарапайым су тасудың өзі қиынның қиыны. Айналасы үйіндіге толы жерде тұрып жатқан тұрғындардың қаламен қатынайтын жолы да жоқ. Бәрін қоқыс басып қалыпты. Мұндағы тұрғындардың айтуы бойынша, мұнда осы сияқты тағы да 15 шақты отбасы бар көрінеді. Біз бұл турасында Алатау ауданы әкімшілігіне хабарласқан едік. Аталмыш аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібек ұйқылап қалған адамдардың барлығы да баспаналы болғанын айтты.
Құлауға шарт тұрған жаңаға өте қауіпті деген үйлер де алды. Ендігі қалғандар тек сол қауіпті аймақта тұрғандар.
Патасымыздың айтуынша, екінші кезекте 78 отбасына баспана берілетін болады. Қазіргі таңда фундаменті қаланып, қабырғасы салынып жатқан үйлер тізімдегі азаматтарға 42-нің басында берілетін көрінеді. Десе де сұхбаттасымыз кейін келіп қоныстанып, табиғи апат салдарынан зардап шеккен отбасыларға үй берілмейді. Керісінше олардың үйлері сүріледі деді.
Кейін келіп қоныстанып, вагон салып, айтып бүтіп, бір түнде үй тұрғызып алған адамдар бұзылады, ол жасырын емес. Біз исследование жасағанда вагончикте ешкім тұрған жоқ. Қазірке осы жағдайды пайдаланып, үй береді екен әшейін тұрсақ деп вагончик қойып алған шығар, ондайларға біз ешқандай да үй бермейміз. Біз ауданда 4500 үйді санап шықтық мысалы. Қанша адам заңсыз жер иеленді. Оның бәрінің аэроснимкасы, видеоснимкасы, фотосъемкасы бәрі бар. Одан артық бүгінгі күні қосылып атқан адамдардың бәрін біз қамтамасыз етуге міндеттіміз.
Десе де шаңырақ тұрғыны Роза Мырзабаеваның пікірінше көмек барлығына бірдей көрсетілуі тиіс. Себебі ойда орналасқан үйлерді паналап жатқан отбасылар адам төзгісіз жағдайда тұрып жатыр.
Енді ол жерде тұру мүмкіншілігі жоқ. Біріншіден, ол 15 семьяның жер жарада келгеніне біз тікелей қолымызды көтеріп санап едік. Өйткені бәрінің бала шағасы бар. Су басып кеткеннен кейін анандай бүткіл жанды дәретхана бар. Қаншалықты жаман нәрселердің сулары ағып келді. Сондайдан кейін ауаның тазалығын ойлаңыз. Ол испарение болады қанша дегенмен, ол жерде балаларды алыстау деген енді мүмкін емес.
Мұндағы тұрғындар мамырдағыдай жауын шашының болмауын тілеп отыр. Себебі шаңырақ сайында орналасқан 1500-ге жуық отбасының баспаналарының тағдыры соған байлаулы. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңыз немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады.
Иә, Азаттықтың Алматы қаласындағы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Сондай құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын қандай жиіліктерден таба алатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырсақ.
Азаттык кабарларынын кыска толкунда саны убакыт боюнча таңгы саат 7:08 аралыгында 7215 жана 9720 жийликтеринен ал кечки саат 7:08 дейин 9465 жана 12005 жийликтеринен берилет.
Сондай Алматыда орта толкунун 1341 жийлигинен саат 7:08 аралыгында таңгы жана кечки бағдарламаларымызда тыңдап жүрүңүздөр.
Азаттык бағдарламалары сиздерге арналган. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Алматыда ұйғырлар қауымдастығы Қытайда қақтығыстарда құрбан болғандарға арнап азалы шейін өткізді.
Сыртқы істер министрлігі Үрімжідегі қақтығыстарда Қазақстанның бір азаматы зардап шеккенін хабарлады.
Қытай билігі Шыңжаң аймағындағы мешіттерді жабуға нұсқау бергеніне қарамастан кейбір мешіттер жұмысын тоқтатпады.
Үлкен сегізді елдері алдағы 3 жылда кедей елдердің ауыл шаруашылығын дамытуға 20 миллиард доллар бөлетін болды.
Сондай қадірменді радио тыңдаушыға алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайық.
Қазақ өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталып, Нүкісте сотталған 20 шақты қазақстандықтың біреуі елге оралмады. Серіктестері болса, Иван есімді бұл азамат сол елде қайтыс болғанын айтып отыр.
Адал азамат қоры ұлттық ойындарды дамытып, ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығын айтуда.
Бұдан бөлек осы аптадағы Ақш-Ресей саммитінің қорытындыларына арналған талдау беріледі. Құрметті тыңдаушы, азаттық хабарларын тыңдай отырыңыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға азаттықтың хабарларын одан әрі өрбітетін болсақ, Өзбекстандағы Нүкіс түрмесінен босап шыққан қазақстандықтар өздерімен бірге болған Иван Назаров есімді көлік жүргізушісі абақтыда қайтыс болғандығын мәлімдеді. Бұған қатысты ресми органдар әзірге ешқандай мәлімет бермей отыр.
Биыл ақпан айында напақа табу қаммен жолға шығып, қазақ өзбек шекарасын бұзған үшін ұсталған ондаған ақтөбелік тұрғындар халықаралық дау шықпас үшін ресми Астана мен Ташкент адам өлімін осы уақытқа дейін жасырып келген деп есептейді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай сабақтайды.
1981 жылы туылған Иван Назаровтың өлгендігін оның жолдастары мен туыстары маусым айының соңында ғана білген. Тұтқындағы жүргізушілер 27 маусымда Нүкістің жоғарғы сотында шешім шыққаннан кейін өздеріне Қазақстан шекарасынан 5 шақырым жерден табылған ер адам мәйітінің суретін көрсеткендігін айтып отыр. Үстінде қалған киім қалдықтары мен дене бітіміне қарап жүргізушілер өздерімен бірге шыққан Алға қаласының тұрғыны Иван Назаров екендігін таныған. Ақтөбедегі Азат партиясының жетекшісі Айдос Садықов Нүкісте тұтқында болған жүргізушілер туыстарының бастамашыл тобына да жетекшілік етеді. Анықталған жайтқа қатысты ол біздің радиомызға былай деп сұхбат берген еді.
Басында 35 адам болған барған кезде. Жетеуі қашып кетеді. 28-і қалады. Бір күн жатады ана бір вагончикке қамайды ғой бәрі ғана. Өзбектің жаңа пограничниктері, полицейскийлер бір вагончикке қамайды. 28-інің ішінде жаңа Назаров Иван деген болады. Сонда ол өзбектердің жаңағы толған кезде болды, соның ішінде болды. 27-28 адам болды. Оны жаңа қасындағы болған адамдардың бәрі қайта диктофонный запись барлығы бар. 28 адам болған соның ішінде.
Өзбекстан шекарашыларына қосымша күш келгенше бір тәулік бойы суық үйшік ішінде қамауда бірге отыр. Одан кейін 3 күн жол жүріп, Хаджейлі аудан орталығының уақытша тергеу изоляторында тағы да 17 күн жатқан екен. Содан кейін барып, ақтөбелік жүргізушілер Нүкіске жеткен. Олар Иван Назаровты соңғы рет ақпанның 27-сінде көрген. Содан кейін Нүкіс сотында үкім шығарылған кезде ғана жолдастарының қайтыс болғандығын білген. Айдос Садықовтың сөзіне қарағанда, оған өзінің бірқатар себептері де болған екен.
Бірімен хабарласылған жоқ, хабарласылмаған бұлар. Әрбіреуі бөлек камерада отырған, өзбек заң бойынша бұлар енді подозреваемый болғасын бір-бірімен хабарласуға жағдай бермеген бұларға. Тамақ болмаған, матрас болмаған, бетонмен полды жатқан ғой бұлар енді. Жағдай болмайды. Сондай болғаннан кейін бұлар енді шыдауы бітіп, 3 күнде голодовка істейді бұлар. 3 күн голодовкадан кейін сосын бұларға матрас береді, жаңағы бір мезгіл тамағы қалады енді. Содан кейін посолға телефон соғуға рұқсат береді бұларға.
Ал Иванның әйелі Валентина Кашенованың айтуынша, күйеуі 12 ақпанда Ақтөбеге жұмысқа кеткен, кейін оның КамАЗ көлігімен Өзбекстан шекарасында ұсталғанын естіген. Сондықтан Иванды осы уақытқа дейін басқалармен бірге түрмеде отырған шығар деп ойлаған. Валентина Кашенова күйеуінің марқұм болғандығын тек 22 маусым күні жергілікті Алға аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерінен естіген. Алайда қандай жағдайда және қай кезде көз жұмғандығы әлі күнге дейін ашып айтылмай отыр дейді марқұмның жесірі. Бұдан бөлек ақтөбелік жүргізушілер Иван Назаровтың өлімі жайлы екі жақ Қазақстан және Өзбекстан ресмилері о бастан білген деген пікір айтып отыр. Алайда бұл сот процесі бұқаралық ақпарат құралдары арасында кеңінен көрініс тапқаннан кейін қандай да бір даудың шығуы мүмкін деген күдікпен адам өлімі фактісін ресми органдар жасырып қалған. Бұл жайтқа қатысты Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілі Ильяс Омаров нақты ақпараттың жоқ екендігін жеткізді.
Менде ақпарат әлі жоқ, потому что сейчас идет расследование этого вопроса. Наше посольство полностью занимается этим вопросом и правоохранительные органы. Пока они не обнародовали данные, когда обнародуют, все скажем.
Радиомызға сұхбат берген Айдос Садықовтың сөзіне қарағанда, дәл қазіргі таңда Нүкісте марқұмның анасы Татьяна Назарова мен тағы бір туысы Иван Назаровтың денесін алып келудің қамымен жүр. Алайда отбасы қаласындағы жалғыз ерінен айырылған Назаровтар отбасына ол оңайға соғып отырған жоқ көрінеді.
Татьяна Назарова деген мамасы жаңағы Нүкістік қасында бір Асет деген бір жігіт, жаңағы тумалардың біреуі. Қазақстан билік жағынан ешкім адам жоқ, консулда, посолда жоқ, ДВД-де ешкім жоқ, соны ренжіп айтып отыр оларда, ешқандай адам, ешкім керек емес бізге. Тек берген бұлардың үкіметтің берген заты кеше жолға шығатын кезде 40 мың теңге берген, бірақ оның бәрі жолға кеткен қазір. Ақша жетпей жатыр деп звондап отыр жаңағы маған айтқанда. Перевозкасы бар жаңағы бірталай нелерге төлеу керек деп санағанда бір $200 тағы төлеу керек деп атыр.
Одан өзге өзбек үкіметі марқұмның отбасынан қолхат жазуды талап етіп отыр екен.
Сосын оны қорқып отқаны бір затты қазір. Олардың бір расписка сұрап отыр дейді өзбектің полицейскийлері. Өзбекстанға претензиямыз жоқ деген сияқты ешқандай претензиямыз жоқ. Алатын затымызды алдық, ешқандай претензия Өзбекстанға жоқ деген сондай расписка сұрап отыр дейді сондай. Соны берсе бұлардың ой үйінде жүрген жаңғыз жігіт қой, жаңғыз еркек. Бұлар енді неден өлгенін білгісі келеді. Сосын біреу нағылса оны жауапқа тартқысы келіп отыр ғой бұлар. Жаңағы жасса бұлар қорқып отқан сол. Жаңағы жасса сонан кейін біз оны бірінші сыйламыз ба деп сұрап отқандар ғой жаңағы.
Естеріңізде болса, биылғы жылдың ақпанында Қазақстанның 27 азаматы Нүкіс абақтысында қамалып, 4 ай тергеу ісінен кейін шілденің бірі күні үйлеріне оралған болатын. Алайда осы уақытқа дейін 27 азамат деп келінген ақпарат жалған болып, арасындағы бір жұмысшы Иван Назаровтың белгісіз жағдайда көз жұмғандығы енді ғана анықталып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ, Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар ұлы дала ойындарын өткізуге бел буып отыр. Алматыда қор өкілдері қазақ тілінің іс жүзінде қолданыс аясын кеңейту, сондай-ақ мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруді қамтамасыз ету мақсатында бірқатар жобаларын таныстырды.
Оның ішінде қазақ тіліндегі анимациялық фильмдер мен телевизиялық шоу бағдарламалар қолға алынбақ. Алғашқы нәтижелер осы жылы күзде республикалық телеарналардан көрсетіледі деп жоспарлануда. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мен тасша боламын, көп кішкентай ғанамын, қысылғанда сөз тауып бәріңді таңғалдырамын.
Бұл Адал Азамат қоғамдық қорының түсірген Тасша бала мультипликациялық фильмінен үзінді болатын. Аталмыш фильм бірнеше сериялар болып республика арнасында тұрақты түрде көрсетіледі деп жоспарлануда. Қазақ тілінің дамуы бала тілінен бастау алады деген қор мүшелері тек қазақстандық емес, алыс жақын шетелдердегі қазақ тілін меңгеремін деушілерге осы мақсатта өз қолын созбақ.
Кез келген Қазақстан Республикасының азаматына қазақ тілін тегін үйрету курстары дейді. Ол жобаны бастадық. Кез келген ұлттың өкілдері болса, біздің еліміздің азаматтары болса, мемлекеттік істе жүрген, кәсіпкерлікте жүрген балапандарымыз болса, қол ұшын беріп, белгілі мерзімде әрбір адаммен жеке-жеке отырмыз.
Дит аталмыш қордың вице-президенті Ерлан Сержанұлы. Анимациялық фильмдерден өзге қор телевизиялық жобаларды да қолға алатындығын айтып отыр. Оның ішінде кезінде Грекиядан бастау алған олимпиада ойындары іспеттес Қазақстанның ұлы дала ойындары жобасы қолға алынбақ. Қазақтың батыр да қайсар, шешен де дана халық екендігін танытатын бұл жобаға республиканың әр аймағынан ер жүрек батыл қазақстандық азаматтар қатыса алады дейді жоба авторларының бірі Асланбек Қансарбаев.
Ұлы дала ойындары тележобасының басты мақсаты Қазақтың қайсар рухын, еңбек қорлығын, өнері мен мәдениетін, салауатты өмір салтын танытып, барша қазақ елін бірлікке шақыратын республика көлеміндегі мегашоу жобасын жасау. Тележоба ат жарыстары, соның ішінде бәйге, көкпар, теңге алу, білектер сайысы, соның ішінде мешкейлер жарысы, құшатасын танымас, түйе балуан, шешендер сайысы, жыраулар байқауы, ақындар айтысы секілді байқаулардан тұрады.
Айта кету керек, осы күннен бастап республика бойынша қазақтың салт дәстүрі мен ат бапта өнерінен хабар бар барша азаматтар арасынан іріктеу жүргізілетін болады. Ал алғашқы хабар телеарналардан үстіміздегі жылдың күзінен бастап көрсетіледі деп күтілуде. Бұдан өзге аталмыш қор Қазақстанның сыр тұнған табиғатын көпшілікке паш ету мақсатында деректі фильмдер түсіруді жоспарлап отыр. Әрине, олардың жүзеге асырылуын уақыт көрсетер. Дегенмен құрылғанына 5 ай ғана болған Адал Азамат қоғамдық қоры өз күштеріне сенімді екендігін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. АқШ-тың сыртқы саясатын қайта қалауды қолға алған АқШ президенті Барак Обама осы аптада бірінші ресми сапармен Ресейде болды. Өзінің ресми және бейресми кездесулерінде сөйлеген сөздерінде Обама Ақ үй мен Кремльдің қарым-қатынасын қайта құруға тырысып бақты. Азаттық тілшісі АқШ президентінің Мәскеуде қандай әсер қалдырғанын хабарлайды. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолұлы толықтырады.
Осыдан 4 жыл бұрын Обама Мәскеуге алғаш рет аяқ басқанда, алыс мекеннің әуежайында ұзақ кідіріп қалды. Ол кезде Иллинойс штатынан жаңа сайланған демократ сенатор, республикалық партияның сенаторы Ричард Логармен бірге химиялық қарудың қалай жойылып жатқанын бақылап, Ресейді аралап жүрді. Сол жолы сенатор Логар Ресейді бір қолы не істейтінін, екінші қолы білмейтін берекесіз ел деп сипаттаған болатын. Обаманың бұл жолы көргені тіпті басқа болды. Өткен дүйсенбі күні Кремльдің алтын жалатылған залында Ресей президенті Дмитрий Медведев Барак Обамамен кездесуіне теңдессіз жоғары баға беріп, бұл кездесу бүкіл әлемге ықпал етеді деп мәлімдеді.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор.
Өте пайдалы, өте ашық әрі тиянақты әңгіме болды. Бұл еш күмән жоқ, біздің елде де Америка Құрама Штаттарындағы көптен күткен кездесу болды. Және біздің елдеріміздің болашағы ғана емес, көбіне бүкіл әлемнің даму келешегі де осы кездесуге байланысты болмақшы.
Деп мәлімдеді Дмитрий Медведев. Ресми Вашингтон болса, Обаманың сапары АқШ-тың ұлттық мүддесі үшін Ресеймен арадағы қарым-қатынасын қайта қалыптастыруды көздейді деп жариялады. Кремльдің іргесіндегі көрме залында бизнес мектебінің түлектеріне дипломдарын тапсыру салтанаты кезінде Ақ үйдің сыртқы саясаты туралы сөйлеген сөзінде Обама оның өз сөзімен айтқанда Мәскеудің ескі көзқарасын сынға алды.
These assumptions are wrong. In 2009, a great power.
Бұл көзқарас дұрыс емес. 2009 жылы ұлы мемлекет өзге елдерге тізесін батырып немесе шетедіп күшін көрсетпейді. Ұлы империялар тәуелсіз елдерге шахмат тақтасындағы ойын деп қарайтын күндер аяқталды.
Деп атап көрсетті Барак Обама. АқШ президенті Грузияны мысалға келтірді. Өткен жылы Ресейдің Грузияға басып кіруі Кремль мен Вашингтонның қарым-қатынасын қырғи-қабақ соғыс дәуіріне қайта жеткізе жаздады. Обаманың мәлімдеуінше, мемлекеттердің тәуелсіздігін мойындау халықаралық қарым-қатынастың өзегіне айналуға тиіс. Мәскеу ұлы мемлекет есебінде өзінің заңды орнын алуға тиіс. Обаманың атап көрсетуінше, Мәскеу өзінің көршілеріне күш көрсетпей, оның орнына Вашингтонмен бірге ядролық қарудың кең таралуы мен экстремизмге қарсы күресіп, сауда қатынасын дамытуға ұмтылғаны дұрыс. Сонымен қатар АқШ президенті демократиялық биліктің артықшылығы мен адамның құқын, сөз және баспасөз бостандығын қамтамасыз ету керектігін айта келіп, Кремльдің авторитаризмін сынады.
Өзінің туған халқына қызмет еткен билік көркейіп гүлдене береді. Тек өзінің мүддесін көздеген билік елін құрдымға жетелейді.
Деп мәлімдеді Барак Обама. Ол бұл сөзінде Ресейді атаған жоқ, бірақ Обама Америка Құрама Штаттары өзінің көзқарасын, өзінің саяси жүйесін кез келген өзге елге күштеп орнатуға ұмтылмайды деп мәлімдеді. Иракқа қарсы соғыс ашуға және Вашингтонның басқа да сыртқы саясатына түбегейлі қарсы болып келген ресейліктер Обаманың осы сөзін ерекше ықыласпен қабылдады. Обаманың сөзінен кейін залдың сыртында орыс оппозициясының бұрынғы көсемі, қазір бір Ресей облысының әкімі Никита Белых Обаманың өте ізетті сөйлегенін, бірақ сонымен бірге адамзаттың баршаға ортақ құндылықтарынан теріс бұрылмайтынын анық сездіргенін атап көрсетті. Ресей мен АқШ президенттерінің кездесуі қарсаңында жүргізілген сауалнама көрсетіп бергендей, Ресей халқының көпшілігі АқШ-қа күдікпен қарайды. Орыс жұртшылығының 75% Ақ үй өз билігін тым асыра қолданады деп есептейді екен. Ресей жұртшылығының басым бөлігі АқШ-тың зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің элементтерін Еуропаға орналастыру жоспары да Ресейге қарсы бағытталған деп санап, ол жоспарға қарсы болып келеді. Бірақ осы аптада Мәскеудің орталық көшесінде қала тұрғындары Обаманы жақсы көретіндерін және Кремльдегі кездесу екі елдің қарым-қатынасын жылытады деп үміттенетіндерін жасырмады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, назарларыңызға қысқаша құлақтандыруды ұсынайық.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек.
Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады, құрметті радио тыңдаушы.
Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады.
Құрметті радио тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағат ұлттық бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар.
Келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.